Iako je biti 20 godina na vrhu, ne podlijeći slavi i ostati dosljedan svojim stavovima. Koliko je bitno kroz muziku ukazivati na ono što u društvu ne valja, kritikovati i ostati, da se tako izrazim, na pravoj strani. Kako nas muzika uči misliti svojom glavom? Kako nas vaspitava? Pitanja je puno, a odgovore ćemo čuti od specijalnog gosta u podcastu Glaso mladih. Jedva čekam. A osim njega, u narednih 30 minuta s vama će biti Aida Đugum.
A 3, 4, paf, paf.
Laži privid, Edo Kool-Aid, 21. Jasno je zašto je teško, prividi vladaju, pametni stradaju. Svi koji osjete nešto, iskrene emocije ismijavaju.
Jasno je zašto je teško, prividi vladaju, pametni stradaju. E, odmah da se zamisliš kad čuješ početak nove pjesme s novog albuma Ede Majke. Moćno, tako se zove i pjesma i album, a tako se može nazvati i dvije decenije duga karijera regionalne zvijezde, repera i autora hip-hop tekstova Ede Majke. Neki ga nazivaju intelektualcem i punkerom među reperima. Neko ko jasno, bez zadrške, ukazuje na društveno-političke anomalije, bez straha da će ga možda većina osuditi zbog stavova. Neko ko koristi ironiju da ukaže na bizarnosti sadašnjice. Bez sumnje, mnoge su generacije odgajane uz njegovu muziku.
Moćno, bit će moćno, uvjere da je bespomoćno, bespomoćno, moćno, bit će snažno, moćno.
Ćao, čao Edo, je li ovo tačno što sam ja napričala? Kako se ti osjećaš zbog toga? Da li ti to ljudi u lice kažu ili čuješ to od drugih?
Osjećam se sramežljivo, evo moram ti reći, malo sam ono, blaš. Sam ovaj, ne znam, ima tu svega. Ima tu svega. Ja ne bih pripisivao nekih previše ono komentara. Ja sam čovjek koji voli rap, hip hop, volim muziku generalno, volim i taj punk, volim i sve, sve. Mislim, drago mi je što sam uspio evo ostati na sceni već nekih 20 godina i što sam i dalje nekako malo relevantan. Zahvalan sam na tome i svira, mislim, šta čovjek više može poželjeti u svojoj 43. godini nego biti zahvalan da što voliko dugo ovo radi. Mislim, to je ludilo, van pameti. Ja nisam se nadao da će voliko dugo trebati.
Ko je tebe vaspitao, mislim, muzički odgojio?
Pa razno razni. Ti se muzički odgajaš cijelo vrijeme. Odgajaju te ljudi koji puštaju muziku oko tebe. To su one prve godine gdje ti nemaš pristupa kasetofonu u kući i onda puštaju stariji brat koji je tad bio na Novom Valu, starija sestra koja je slušala narodnu muziku, roditelji koji slušaju Sevdah, društvo koje sluša Južni vetar svuda oko tebe. Tako da to sve malo pomalo u tebe ulazi, a onda sam nekako ja došao u kontakt s nekim, hajmo reći, neki polu hip-hop, nešto što sam prvi put čuo. I onda kad sam otišao u Zagreb kao izbjeglica sa 13 godina, 14, moj put prema pravom hip-hopu i krenuo je kroz nekakav crossover. Dosta sam slušao neke crossover bendove koji su bili malo riffovi, malo hip-hop i to sve. I bilo je tu puno nekih HC bendova, to je bio neki kombinacija nekog punka, kombinacija hip-hopa i punka, kombinacija jakih tekstova, socijalno osviještenih tekstova. U hip-hopu su to bili KRS-One, Public Enemy. A od domaćih ljudi, mislim, na našoj sceni sam upio te neke tekstove koji su na kraju postali dio mene. Tu je i taj Novi Val, tu su New Primitivsi naši. Tu je Atomsko sklonište, Riblja čorba, Azra, puno toga. Mislim, Rambo Amadeus, znaš, ja kad sam čuo Ramba, to mi je bilo ludilo. Od razno raznih ljudi sam uzeo razno razne stvari, znaš.
Slušaj, mase, sine, kad repaš, obriši sline, moraš puno kruha jest da kažeš mikrofon te. Jedan, dva, svako za se kaže, najbolji sam ja, svaki bigotivu, a ne jednu pametnu rimu. Ne zna, reč nešta vidi, radi skeč, moraš na peć, pisat sline, pa ih onda repa.
Evo, 20 godina je prošlo od prvog albuma Slušaj mater.
Stari se skroz. Znaš šta, ja sam taj album prvi snimio 2000, snimio ga 2001. A album izašao tek 2002. I to je izašao negdje baš ovako pred ljeto, evo baš ovako negdje. Tako da kada je izašao album, niko nije imao da ga recenzira. Znači, svi su bili na moru, znaš. I mene to užasno, znaš, ono, gorio sam sav ono, od toga, daj da vidim kako će se ljudima svidjeti, šta je to, znaš, ko će recenzirati. I onda zovem Menert i onda mi ovi iz Menerta govore, slušaj, mi bi vrlo rado ono, da to neko recenzira, ali svi su ti na more, znaš. Tako da sam ja morao otići na more s albumom koji niko nema i koji još uvijek niko ne zna, ono, tu u Hrvatskoj, zna moja ekipa nešto oko mene i znaju neki ljudi u Bosni. Ali sam morao čekat kraj ljeta i onda su počeli izlaziti te prve recenzije i onda je krenuo taj boom. A što je zanimljivo s ovim mojim zadnjim albumom Moćno, njega sam isto radio 2021. ono godine, a izašao je ove 2022. Tako da evo tu se poklapaju što se tiče toga. I da, bilo je to ludilo neko. Mislim, ja nisam očekivao sve to što je napravio taj prvi album. Ja sam bio kuhar u to vrijeme. Ja sam mislio da ću kuhat i tu i tam ću imat neki koncert i onda ću neko auto možda kupit, ali jednostavno mi je trebalo to da ispucam sve iz sebe, znaš.
I da izbaciš, da, jasno. Ono što se akumuliralo tim slušanjem i tim vjerovatno životom koji si vodio tada. A kako sa ove distance gledaš? Evo, djelimično si odgovorio na ono što si uradio, stvario. Mislim, dosta je dug period, 20 godina.
Što se tiče prvog albuma, znaš šta, kad sam krenuo vježbat te tekstove, jer sam odradio već nekih 6 koncerata povodom 20 godina od Slušaj mater, kad sam krenuo vježbat te neke tekstove, velika većina njih, znači 90% njih, bio sam ti, slušao sam ih i onako sam se smješkao, kao kad gledaš dijete koje nešto ispravno radi. Znači, ono, iznenadiš se, iznenadi me, jer sam ja te tekstove većinom zaboravio, mislim, ja izvodim 1-3-4 pjesme s tog prvog albuma, i onda kad sam ih dublje poslušao ove ostale, i kad sam ponovo se vratio u taj koncept koji sam ja uspio zakopati sa 20, ne znam koliko sam imao, 22-23 godine, bilo mi je to ono super, jako sam ponosan bio. Znaš šta mi se najviše sviđa? To što nema osude, to su jake teme, teške teme, ratne, poslijeratne teme, znaš ono, i teme koje su, s kojima sam čistio sebe i hvala Bogu ono u mailovima i kasnije sam skontao da sam pomogao mnogim ljudima da oni očiste iz sebe neke stvari, ali nema osuđivanja, znaš, nema osude, znaš, recimo pjesma Nemoj se bojat, ona je puna bola i puna bijesa i puna svega, ali nema tu osude, nema tu, znaš, ja ovom prijetim, ja onom prijetim, oni su krivi, ovi su, nema. To je jednostavno ono stanje i neka svijest je bila, ljudi, svi smo se tu zatekli i ovo smo mi sad, 2001. 2002. godine. Na to sam izrazito ponosan. Znaš, recimo da sam slučajno nasjeo na to, ne bi bio ponosan uopšte. Pametni prodaju kuće, mi si djeca igramo klikera gdje 90. ubijen muče. Ko žuče iz Vukovara došla tetka, priča muže ubijen sa dva metka. I to pred njezinim očima, stari nije spavo noćima. Na fotelji samo sjedio i razmišljao, nije ni pomišljao da bježimo. Neće ba nas, neće nas, jedne druge po kući tješimo. Mati se brine, kaže nemoj se bojat sine, idemo sutra na slobu kod naše strine. Sutra se žene Mahir i naša mala Alma, dobro neću se bojat mama. Recimo, kasnije na nekim pločama, na drugom, trećem albumu, nešto se tiče ti socijalnih tematika i što se tiče društveno angažiranih tekstova, već što se tiče nekih rap, hip-hopovih nekih, ajmo reći, reprezent tekstova, nekako su mi ofirni sad, znaš, to samo dokazivanje i jednostavno to u šta sam uvučen bio i jednostavno moraš biti uvučen u to jer si u tom hip-hop miljevu i družiš se s tim ljudima i to je jednostavno način života, taj battle reprezent, ja sam bolji, ti si bolji. Taj dio mi je malo bio onako nepotreban, ali u biti je bio normalan i shvaćam sebe tu jer dolaziš bez nekog zaleđa tu i dolaziš, ulaziš u ekipu koja je kao, te ekipe imaju svoje ekipe. Znaš, ja u Zagrebu nisam imao neku svoju ekipu. Ja sam solo bio, sam. I imao sam svoju raju u Tuzli, ali nisam imao tu pored sebe nikog. Prošao je neki dug period dok mi nismo počeli skupa ići hodat. Mislim, to su bile neke vize, vađenje viza, dok recimo su Sol i Frenki baš ono počeli sa mnom ići i van BiH, po Hrvatskoj, po Sloveniji i sve to. Sad, recimo, kad sam slušao taj Slušaj mater, Onda sam poslušao i sve ostale albume svoje nakon dugo vremena. Ne volim ti slušati samog sebe, znaš. Ko oni, ne, imam par nekih glumaca koji snimaju filmove, onda ne voli gledati sebe. Tako ni ja ne volim slušati sebe ono, sa nekih starih traka. Onda sam recimo primijetio da cijeli album nosi kiriki i sam odrepao jako ružno. Odrepao sam ga jer sam u to vrijeme onako i s bendom nastupao i dosta sam se derao i galamio. Mislim, ja sam album Nose Kiriki manje više pola albuma imao već gotovo, jer je to nešto ostalo od prvog albuma i onda sam samo nadopisao ovaj dio u koncertima, znaš, dok su koncerti trajali na put. I onda kad sam ga snimao u studiju Moris, derao sam se jako puno. Znaš, i to se baš osjeti na pjesmu, znaš. Znači, ono, pjesma koja bi trebala biti o nekom...
Da si malo opušteniji, misliš?
Da, trebao sam skuliranije dosta neke pjesme, sad mi iritiraju, bodu me uho. I generalno, gledajući, kad uživo izvodim stvari sad, puno bolje to zvuči. Mislim, što je i za očekivati, znaš, tu su godine jebanjati i drukčiji pristup tome svemu i sve to. Ali jako sam zadovoljan svojom karijerom, tih 20 godina. Zadovoljan sam također jer se vidi pomak od albuma do albuma. Vidi se pomak i produkcijski, vidi se i tekstualni pomak, vidi se pomak na flowu, vidi se sve. Vidi se da sam radio na tome da mi ne bude dosadno na bini. I jako sam zahvalan, zadovoljan i zahvalan.
Ali drago mi je da je tako. Koliko si se ti mijenjao, šta misliš koliko je tvoja muzika oblikovala mlade i njihova razmišljanja?
Ne znam. Znaš šta, ne znam. To stvarno niko ne može znati. Ja ne znam ni jednog autora koji ti može sa sigurnošću reći, gledaj, ja sam promijenio toliko i toliko ljudi, utjecao na to i na to. Ja znam da je moja muzika...
Pa naravno, ne pitam brojke, ali generalno imaš li utisak?
Ne, znam, mislio sam se vratiti na to, ne samo na brojke, već i generalno, ne znam, ja mislim da sam pridonio nekakvom razvoju i BiH hip-hopa i regionalnog hip-hopa, to je što se tiče muzike. Nekako sam uletio u taj storytelling i to sam fino pomiješao i sa ličnim pričama i sa socijalnim tematikama i sa politikom i sa svačim živim. E sad, što se tiče mijenjanja svijesti ljudi, gledaj, meni je bitno, najbitnije mi je da doprijem do nekog, znači da taj mladi čovjek mene čuje, da on čuje moj glas, da on čuje da postoji nešto drukčije. Znači, mi kad smo počeli repat, to je znači 2002, 2003, 2004, kažem počeli repat, to mislim na to da smo počeli svirat, znači po klubovima širom regiona, tako da sam ja počeo obilaziti i Republiku Srpsku i Federaciju i Crnu Goru i Makedoniju i Hrvatsku, razno razne dijelove, i onda sam vidio dosta podijeljenih gradova. Znaš, i meni recimo, ne znam, nastupat u Vukovaru recimo 2002. godine, kad je pun klub i kad ti dolaze momci koji su i Srbi i Hrvati, koji međusobno ne pričaju inače, ali su tu već u tom klubu i jednostavno imaju neku drugu realnost ispred sebe. Meni je to jako veliki uspjeh. Uspjeh mi je tako isto u Mostaru, imao sam takvih par koncerata gdje su mi svi skupa bili na tim koncertima i ti njih upoznaješ prije koncerta i poslije koncerta, jednostavno razbiješ im neke od predrasuda koje su od okoline pokupili, ne samo od okoline, od toga načina odrastanja u tom su žrvnju koji ih melje. I onda kad vidim da oni vide da je njihova realnost na trenutke drugačija, bar u tih sat i pol vremena, iako će se oni možda pokoškat na parkingu nešto nakon toga, ali mi je veliki uspjeh to imati. I te stvari su mi najveći uspjeh, znaš. Kad dođem u neko mjesto koje je dosta razdijeljeno i kad nije mi cilj provocirat nacionalno, koliko mi je bio uvijek cilj provocirat nešto što mislim da je nepotrebno za mlade u tom segmentu.
Koliko si sit ove priče o etničkoj netrpeljivosti, o problemima?
Jako sam sit, znaš šta, i tužan sam zbog toga. Nisam samo sit, već sam i tužan. Mislio sam da će to čovječe završiti, znaš. Ja već imam 43 godine, ja sam, znaš, ono, dosta je to žalosno, znaš, ono, žalosno je što je to u istom nivou čovječe koji prije, znaš, tu i tamo se zna u ovih 20 godina dešavat neki pad nacionalizma, dešavao se neki pad primitivnog tog razmišljanja, znači tog razmišljanja sa najnižim emocijama, to da vidiš, znaš, ono, dešavali su se skupine ljudi u razno raznim centrima regiona koje su promijenile nešto u roku od godinu, dvije dana, ali su bili pojedeni nakon nekog vremena. I to sam viđao, znači te plamičke, hajmo reći, te svjetle, te iskrice sam viđao širom cijelog regiona, znaš, ne samo u Bosni, ne samo u Hrvatskoj, već i u Crnoj Gori, i u Srbiji, svugdje. I to kad vidiš i onda se nadaš, znaš, ono, evo ga, nešto će biti, da li to, bez obzira da li to ekipa vezana oko jednog kluba, pa sad su oni sve šire i šire svoj utjecaj sa pravom nekom pričom, bez obzira da li je riječ o nekoj radio stanici, da li je riječ o nekom, ne znam, glumačkom ansablu, nekom političkom, polupolitičkom pokretu, nekoj inicijativi građana, cijelo vrijeme, znaš, ono, kad ide nešto pa se nahajpaš i odjednom to nestane. I to nestane, ono, znaš, totalno, nema, kao da nikad nije postojalo.
Zavisi od kriza, ono, svako malo se izbije poneka kriza, sad zavisno od čega, i onda se ponovo vratim u istu priču.
Je, mislim, jako sam, ono, tužan sam zbog toga. Nije sada mi to nešto smeta, nije sada mi to nešto, šta ja znam, da sam previše živciran, već sam jednostavno očekivao da ćemo prevazići to kao društvo, već jedno. Ali šta ja znam, nekako imam osjećaj da kako su te socijalne mreže uletile, ljudi se nekako lako se navuku na to, znaš, pogotovo ono Facebooki i Twitteri i šta ti ja znam, forumi, ti forumi su ono, wow.
Smisao života, priča mi čovjek za šankom dok cigaru mota. Ljepota njena se ne može ničim mjerit, reče mi krvavi oči i ode rakiju potegnut. Zove se Alma i sjedila je sama u klupi, ja joj prosu neki fazon glup.
Ko je tvoja publika? Šta misliš onako ko te sad sluša? Jesu se stvari promijenile?
Ne znam, znaš šta, moja publika se... Ono, sad sam imao dosta različitih koncerata. Imao sam i te koncerte, recimo, za tih 20 godina dok bumo slušaj mater, tad bi mi došli i klinci od, ne znam, 17 godina i došli bi mi stariji ljudi od 50 i nešto godina i svi pjevaju te pjesme i sve super. Imam dosta mlađe publike vezane za ove nove stvari, imam dosta mlađe publike vezane za stare stvari. Starija publika naše generacije, tu i tam im se svidi neka nova stvar, jer jednostavno ljudi ne prate to više. Znaš, moja publika koja je odrasla sa mnom, s kojima sam ja isto odrastao, su ljudi sad ono u 40. godinama i nemaju vremena da klikaju po YouTube-u i da ne znam te ja šta rade. Ne znam kakva mi je publika, ne znam šta da ti kažem. Evo sad sam imao zanimljiv koncert u Sarajevu, možda i najdraži koncert ove godine. I repao sam negdje oko skoro 2 sata. I bilo je genijalno, bilo je super. Ljudi su pjevali stare stvari, nove stvari. No Pasarani im je dobar. I imao sam ovu, repao sam ovu pjesmu Bomba. I onda imam u njoj, ona voli samo gej seljake. Onda dok sam to repao, kako sam nastavio, znaš, meni ti nekad često dok repam, razmišljam uporedbu s tim što repam, znaš. Ovo mi je automatizam koji izlazi i ja ono kontam, znaš. Što nije baš zdravo, nekad pogriješiš. Ali onda sam počeo kontati, joj, vidiš, evo sad je i ovaj Pride sarajevski, znaš. Poslije te pjesme, znaš, zaželio ono dobar Pride svoj gej braći i sestrema. I nekako je sve utihnulo, kontaš. I onda sam imao raspravu s jednim friendom iz Sarajeva koji je ono sav, znaš, ono, ogorčen na to. Vidiš ti kakvi smo mi i ovo, ono, znaš. Rekao, nije to samo mi, brate, to je regionalno. Mislim, ljudi pogotovo vezani za hip-hop, mislim da su dosta ono homofobni to sve, ali ne znam kako je to objasnim, mislim, to je sad, pričao sam o svojoj publici, tako da ima nekih dijelova gdje sam ja ono skroz drukčiji od nekih dijelova svoje publike, a ima nekih dijelova gdje se podudaramo u ovaj razmišljanjima, tako da evolviramo svako kako na svoju stranu.
da se vratim na novi album, nastao je u koroni, sam si rekao, 21. Kako se to sve odvijalo, šta te inspirisalo, šta ti ono smetalo, pa je iz tebe izvuklo ovo sad što slušamo?
Pa desile su se te dvije godine, mislim to sam 21. je napravio, znači to je već bila godina i po korone. Mislim, nisam imao nikakav poriv za pisanjem, jer sam bio toliko ono i zabrinut i toliko sam bio iznenađen s tim što nas je sve zateklo. Nisam znao kako da hendlam s tim. I onda sam negdje u aprilu, bila je jako teška godina, ono, tamo nekako sunce da će krenuti proljeće, odjednom snijeg u aprilu, katastrofa. I negdje krajem aprila sam s nekim svojim sintevima koji imam kod kuće radio neke trekove i radio sam onu pjesmu Finally s ovog albuma, ono, išao sam kod Kuleida da ga vidim konačno, nisam se nešto s ljudima viđao i onda sam kod Kuleida, on mi je počeo puštati svoje neke matrice i onda sam kod njega info snimio moćno i snimio sam sunce i došao sam kući, to sam slušao i odlučio sam snimiti album i onda sam u sljedećih nekih desetak dana sam napisao dosta toga. Napisao sam 90% ovog albuma u tih 10 dana. Napisao sam još nekih pjesama koje su mi se tematski malo poklapale. Nisam htio da budem skroz u koroni. Nisam htio da budem ko neki sadržaj vijesti, sadržaj dnevnika. Znaš ono, to je sad. I onda sam zadnja stvar koju sam snimio je bio taj dobar vibe i uganio sam Radeta ovaj, da mi snimi kraj albuma.
Ma jes, to sam ja.
Sve je zabilježeno na toj ploči. Album moćno je jako ličan, lako je personalan, ono, od nekih pjesama tipa Sunce u kojoj sam htio zabilježiti to neko stanje ludila u svom domu, ono, znaš, stanje ono gdje svako na svakog griježi u nekom periodu, pa smo odjednom puni ljubavi, ono, i suporta i svega, pa do stanja, ono, ne znam, razmišljanja, traženja odgovora, ali sve se nekako vrti oko te pjesme moćno i od tog refrena biće moćno uvjere da je bespomoćno. Jer imam neki osjećaj da se baš to nekako na globalnoj razini desilo svima nama.
Koliko je važno da se govori o društveno-političkim temama? Ti si bio uvijek jasan i direktan i u ranijim albumima kad si govorio o svojim političkim stavovima. Mislim da većina i to cijeni kod tebe.
Je. Zavisi od perioda do perioda. Recimo u periodu prije kad sam napisao No Pasaran, tad nije bilo baš toga previše. I tad sam baš htio napraviti ovaj pjesmu zato što mi je falilo to u medijima i falilo mi je to u društvu. Znači takva pjesma. Ako sjećaš onog perioda kad su izbjeglice dolazile, svi smo postali desničari, svi smo ovakvi, svi su onakvi, niko ništa ne osuđuje, svi se šute, boje se reći, svačiji posao je nesiguran. I onda sam imao osjećaj da stvarno moram to napraviti. Ali generalno ja ne mislim da toga fali previše u našem medijskom prostoru. Ljudi rade pjesme koji su takve. Mislim, Severina je ono takva. Ona ima sigurno u nekoj pjesmi, ima u intervjuima to govori i priča. Dino Merlin ima par ono socijalno angažiranih pjesama. Priča o patnji naroda, želi, znaš, onda hoću da kažem, to je prešlo u mainstream. I meni je drago zbog toga. Onda recimo Dino Šaran to super radi zato što glazba Dine Šarana ide u radijski eter široko. I onda ga čuju ljudi koji inače ne slušaju takvu vrstu muzike. A Dino Šaran je takav lik da mislim, ne slušaju dosadašnje izvore, razumiješ, punk, neki hardcore, ovo ono. A on je tekstualno takav da ti on u pjesmi koja je o patnji, o ljubavi, podvali dvije, tri takve rečenice gdje ti ne možeš to preskočiti, ne možeš to skipati, ne možeš to, razumiješ, to ti je tu i to je to. I radi jako puno ljudi, radi to. Ja hoću da kažem, ne mislim da toga fali u eteru bilo gdje. U eteru generalno, ono radijskom eteru pogotovo i televizijskom eteru, postoji manjak, ne mogu se svi čuti. Znaš, postoji nekakav, ne znam ko su ti selektori više. Ja ne znam kad sam zadnji put svoj video vidio na nekoj ono televiziji, a da to nisu prikaze. Da je nešto, znaš, ono, novije. Ne znam ko su radijski selektori. Postoji jako puno muzike koja je takva, ali se jednostavno nekad ne zavrti, znaš. Tako da mene to recimo brine, znaš, koji su to krugovi lobiji, razumiješ, koji guraju svoje izvođače, ovi guraju svoje izvođače, i onda se dobije se nekakav osjećaj da ljudi slušaju ono što nije realno na ulici, znaš. Da slušaju nešto što se u biti ne sluša toliko, a ne pušta se ono što je trenutno trend i što ljudi trenutno slušaju.
Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, Svaki čovjek voli.
Imaš i svoj podcast, evo pomenuli smo već Dinu Šarana, ja sam baš slušala taj podcast i uživala sam, a eto čula sam i vašu zajedničku pjesmu. Kako ti biraš s kim ćeš svirati i stvarati?
Znaš šta, ja imam u sebi taj nekakav poluproducentski mot, jako mi je drago što to imam, i onda osjetim kad napišem pjesmu, stvarno osjetim da li mi neko tu treba. Bitno mi je, znači, da je pjesma šira i da je pjesma što bolja. Nije mi bitno to, ono, sad da sam ja jedini autor na toj pjesmi, to me ne zanima. Ono, krećem od svoje ideje i da mi je nešto napraviti što će utjecat na nekog i što će utjecat na mene, znaš, što bolje. Ne malo, već što bolje, da mi je da me razvali moja pjesma, ono. Da sam emotivno u nečem, znaš, ono, da sam emotivno vezan za nju. Tako da, ono, kad poslušam pjesmu ili kad je već napišem, kontam, ili kad snimim dio, kontam, ok, da li sad iće ovo odradi, da li će mi biti monotono ako čujem na drugom versu sebe ponovo, da li će mi biti monotono ako čujem ovakav refren, da li bi na refrenu trebao nešto drugčije. Tako da, evo, tako to radim. I onda kad, kako nekako završavam album, tako i ti ljudi koji mi dolaze na album sjedaju sve bolje i bolje. I nikad nisam požalio, ono, ni za jednu suradnju sa zadnje ploče nisam uopšte požalio te. Većinom, ono, kada ja odem kod nekog na album, onda mi se ne svidi kako sam ja to odradio ili kako su oni to na kraju odradili. Nekad se dosta od početne ideje dosta se razlikuje ta krajnja ideja. Ali, ono, surađivao sam stvarno s dosta ljudi i najteže mi je bilo, recimo, s Arsenom. S Arsenom je bilo jako teško jer nisam znao šta da očekujem, znaš. Mislim, pokojni Miro Vidović nas je spojio i ja i Arsen smo provodili ogromne količine vremena kod njega u studiju Moris. I onda kad sam Miri rekao za taj album da mi treba za pjesmu Šta će reći, onda mi je Miro rekao, gle, brate, ono, Arsen kad dođe, težak je, nemoj se uvrijedi, znaš, zna odrezat i to sve, i ako ti svimi stvar, ono, ako ti se ne svidi, morate se sviditi, to znaš, ono. I ja sam se tu sad bojao, evo, znaš. A Arsen je genijalac, mislim, on ti, ono, joj, kakav je, znaš, ono, kakav je to bit, joj, ugasi to, sramota, to je samo nešto iz E u D, ugasi. I onda je, mislim, bez podloge je odrepo, otpjevao svoje, izrecitirao svoje u tajmu, i jako sam zahvalan za tu suradnju.
Zahvalnost je ono što nam svima treba. Jednostavno radiš na tome, a Edin Osmić, Edo Majka, zna to dobro. I nakon 20 godina karijere. Drage moje i dragi moji, došli smo do kraja ove sezone podcasta Glasom mladih. Sa vama smo ponovo od septembra. Moje ime je Aida Đugum i podsjećam vas da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama, kao i druge sadržaje. Sve to na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pa, do slušanja!
rođen je u Sarajevu 6. maja 1941. godine. Otac i majka su mu također rođeni u glavnom gradu BiH, iako stranog porijekla iz drugih država, Slovenac i Njemica. Sarajlija, Bosanac, Jugosloven. Govorio je kako Sarajevo iz njega neće nikada izaći. Grad je to u kojim je postao besmrtan. Umro je 1. maja 2022. godine. U Sarajevu i sahranjen 14. maja 2022. U Aleji velikana. Dok je išla pjesma Grbavica od Mladena Vojčića Tife, niko od prisutnih nije mogao sakriti suze. Plakali su svi oni koji su došli na posljednji ispraćaj Ivice Osima, Švabe iz Sarajeva, Štrausa s Grbavice. Ovo je podcast između redova Radija Slobodna Evropa, posvećen jednoj od najvećih ikona fudbala sa ovih prostora, Ivici Osimu. Pripremio Adnan Čomor.
Ko život cijeli mi jaska dijeli, mene je otkrila tvoj. I ne znam kad ću, a znam da ću doći do doma svoj. Zbog tog bola, kad sam iz sola, na tebe gledamo. Zbog moje pjesme, nazad se ne smije nikom te ne damo.
April mjesec 1992. godine, kada je bio jedini putnik iz Beograda u avionu za Sarajevo. Kada je došao, doživio je ono što se dešava na aerodromima kada su zemljotresi, prirodne nesreće. Ljudi se skupe da bježe. Mali avion pun aerodrom. U Beogradu je dao otkaz na mjesto selektora Jugoslavije. Taj govor ga je učinio besmrtnim Bosni i Hercegovini.
Ovaj moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega, je da objašnjam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, je ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.
Ko je bio Ivica Osim? To je jedno od najtežih i najopširnijih pitanja koje ponekad i nemoguće odgovoriti, pa čak i onima koji su ga poznavali u dušu. Ovako je govorio Miljenko Jergović, novinar i književnik.
Ivica Osim bio je i ostao po matematički savršeno ustrojenoj osimovskoj logici uvjereni Jugoslaven. Nije to bilo nikakvo političko opredjeljenje nego stanje duha, identitet koji topovi i tenkovi ne mogu preorati. Po ključu, naravno, Osim je bio Hrvat, premda se nitko njegov nije rodio kao Hrvat. Dakle, iz toga proizlazi i da je bio Bosanac, ali ne bilo kakav, nego Bosanac kuferaškog roda. Ništa od svega toga s vremenom nije od njega otpadalo. Bio je među onim rijetkima koji se nisu prilagođavali i koje rat nije mijesio po svome. U svijetu nogometaša i nogometnih trenera, u nas, uglavnom neozbiljnom i šarlatanskom svijetu karijernih prelivoda, krivokletnika i univerzalnih domoljuba, koji uvijek ljube onaj dom koji im nudi najveću poreznu olakšicu, Ivica Osim ostao je izuzetak. Kada je počeo rat, on je pristao da po svome nosi teret tuđih zločinstava i da ih prihvaća na vlastitoj savjesti, onako kako to po zakonima ljudskih i društvenih identiteta biva. Tako je preko njegove savjesti protutnjao rat u Hrvatskoj skupa s Vukovarom i Dubrovnikom, a onda i ona prva, vrlo markantna epizoda rata u Bosni i Hercegovini s armijskim ravnanjem hrvatskoga sela Ravno u istočnoj Hercegovini, pa prvi ratni sukobi i zločini u Bosanskoj Posavini i Arkanova divljanja po Bijeljini. Uza sve to mogao je nastaviti da vodi reprezentaciju Jugoslavije i da s Partizanom nastupa u prvenstvu amputirane Jugoslavije, koja nikako i ni po čemu nije više bila Jugoslavija, ali on je radio u vjeri i nadi da na taj način spašava nešto što je za tolike njemu bliske i srodne ljude odavno bilo izgubljeno. Međutim, kada je udarilo na Sarajevo, Osim je dao sve svoje ostavke. Nekome je to moglo smetati i sasvim je u redu da bude tako, ali ta gesta je, mnogo preciznije nego tolike druge velike geste, opisala identitet jednoga čovjeka. Činjenica da je rođen u tom gradu bila mu je mnogo važnija od svih simboličnih obilježja pripadnosti.
Zovu ga i gospodar familije. Predstavlja očinsku figuru ljudima čiji je centar svijeta barem jedan dan u sedmici Zvornička 27, stadion Grbavica, dom fudbalskog kluba Željezničar, dolina Čupova, kako god. Ima ona izreka od šibe krvavca, ako se nekada nađeš u Kini, samo reci da si iz Sarajeva. Tamo svakako za želju niko nije čuo. A znam ljude koji ga zovu Walter. U Japanu je Osim Walter. U Japanu su ga posmatrali kao filozofa, bio je miljenik medija, uzor u zemlji koja je sinonim za tehnologiju i intelekt. On je bio sinonim za fudbal. U Austriji ga zovu trener stoljeća.
Nema tamo isto, tamo niko ne radi. Dobro. A mi ćemo na ovu stranu.
Te kjo, kondišan do rešio za najin da gara.
Kad završe, izađu nas.
To nikako, hajak se mjero. Ajgo. Zembo, hajako.
Ajmo, prši.
Hajako, vidiš mare. Ima nako ja škali na dogini, moštori ura mate Artoga.
Reci im da su, oni ko da su Real Madrid jebote, Bog. Svaki korak im je skup.
Real Madrido za najin da gara uči va.
Svaki korak.
Nane ipo ipo osinde no, ipo ugokaso. Ugoj da ro motto, bol bote naj senšu ga.
Ja.
Do. Mare, moj kajgo. Moj kajgo kono grup.
Nije bitno, ne, misli znaš, ali treba da nauči da brzo igre. No.
De, vazato, hajak pre suru koto jatterun da gara, maza manande kre suru.
Stop. Šta ćemo
to? Nade sop kara agete no ima. Mazu, šobu kakete mi soru mama, so. E, Mitsuki, mate mi.
Unutra.
Nakademo i, naka kara itim Mitsuki. So šta 2-1 da ro, doči kara itta to štemo. Nade sugu centaringu agi čatta no.
Kada sam spomenuo njega kao očinsku figuru, prva osoba koja mi je pala na pamet je Nikola Nikić. Strašni sude Nikola Nikić. Bio mu je trener, mentor, najveći fan, najveći kritičar, drugi otac.
Ja bi rekao da svi ovi mlađi, moje prošla, pogledaju malo i YouTube, pogledaju malo i svjetske novina, pogledaju malo i televizijske snimke i to. I da se ugledaju na najbolju čovjeka na planeti.
S druge strane, malo koga je poznavao kao Sabahudin Topalbečirević, urednik i novinar, autor dokumentarnog filma Švabo iz Sarajeva. Ko je bio Švabo iz Sarajeva i zašto je bio Strauss?
Ovako ću vam reći iskreno, on je prije svega meni bio uzor po fudbalskom znanju. Dakle, ja nikoga ne mogu uporediti da sam poznavao, a poznajem puno ljudi iz svijeta fudbala, ne govorim sad o sportovima drugim, nego isključivo o fudbalu koji puno znaju. Međutim, razgovarajući sa njim, sjedeći sa njim, razgovarajući preko telefona, vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih. Ja smatram, na primjer, da to je možda neskromno da me neko ne shvati pogrešno, da dosta dobro poznajem suštinu fudbalske igre. Jer je pratim kroz život i imao sam priliku da radim. Ali kad sa njim razgovaram, onda vidim da fali tu mnogo, da ima tu mnogo repova. Na primjer, čak kad sam kao komentator radio, on mi je dobro došao, jer sam naučio neke njegove izraze i neki njegov pogled koji je on imao na fudbal. Dakle, mi nismo bili drugovi, jer je razlika naravno u godinama velika, ali smo postali dobri prijatelji, familijarno i tako dalje, jer sam ja čovjek koji je pratio onu bivšu Jugoslaviju kao navijač, pa smo se znali srest, a aktivno, ja kažem, nije malo to vremena od prvog intervjua u Gracu 1995. godine, pa evo do kraja nekako smo se sretali, dolazio na simpoziji 7 puta, 6, 7 puta. On nikada nije stao da uči u tim godinama poznim, nikada nije prestajao da uči, da čuje i od mlađih šta oni misle o fudbalu. Ne znam da li vam ovo prenosim i da li vama ovo dobro, jer ja smatram da je to dobro. Dakle, da ovi mladi koji danas misle da sve znaju o fudbalu, o trenerskom poslu, o igračkom ili o bilo kojem drugom, dakle, ljudi koji naprave neki veliki rezultat i iskorak u bilo kojem slučaju, u ovom slučaju kada je fudbal, oni i dalje uče i tragaju. A takav je zaista bio gospodin Ivica Osim. Ja mislim da ljudi to razumiju. Neki dan sam bio sa Husefom Musemićem koji je rekao da sad kad vraća film, mislim opet ispade, ali zaista, kad vraća film mog filma koji je gledao i što mi je drago da su ljudi sad, neki nisu gledali, pa su tek sad gledali taj film. Ili neke njegove izjave koje su izvučene na komemoraciji, kad je Husef Musemić rekao, tek sad vidim koliko je čovjek znao. Svaka njegova rečenica ima smisao. Sve što kaže tačno detektuje šta treba. Dakle, vi danas imate na hiljade trenera koji misle da su treneri. Imate ljude koji su zalutali na trenersku klupu i on misli da je samo reklamirajući se na društvenim mrežama postao trener. Ivica Osim je čovjek koji je imao fudbalsku karijeru sjajnu, igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije, igrao za Želju, a onda imao trenersku karijeru koja je velika. Ona nije trenerska karijera kao Radomira Antića ili Tomislava Ivića kada su klubovi u pitanju, ali ona je karijera koja je stvarala igrače na jedan specifičan način. Dakle, to je bila jedna specifična igra, što mi volimo reći, to je bila preteča tika take i u Želji i u reprezentaciji. Dakle, on je gledao da svaki fudbaler koji je na terenu mora odgovoriti zadacima koji im on postavi. Pa ako je na desnom beku Spasić, a na lijevom Stanojković, a u tom momentu možda imate 5 boljih desnih i lijevih bekova i kompletna jugoslovenska javnost ostane zabezjeknuta da on izabere Spasića i Stanojkovića, do tada nepoznate i neafirmisane igrače, a on ih stavi na bočne i onda Spasić pogodi protiv Francuske glavom, onda to znači da on traži igrače koji ga jednostavno na terenu neće izdati. Što je danas u modernom fudbalu punom para sasvim logična stvar. Imate veliki klub Manchester United u kojem se ne zna ko igra, a ko plaća, a ko je menadžer, a ko je trener.
U trenerskoj karijeri vodio je Željezničar, Partizan, reprezentaciju Jugoslavije, Panathinaikos, Sturm Graz, Jeff United i reprezentaciju Japana. Svudje ga smatraju istinskom legendom.
Znači u reprezentaciji sad samo 5 godina.
Na vrhuncu karijere uspio je odbiti najveći klub na svijetu svih vremena, Real Madrid, 2 puta. Na poziv kraljevskog kluba se na put kreće pješke i odmah. Osim je ipak mislio drugačije.
Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čas i to. To ne može. Samo lud čovjek može odbiti. Ja nisam, jednostavno sa sebe pitao, a šta ću sad tam? Toliko je veliki imena, toliko je veliki klub, da se moraš pitati, ako si malo korektan, šta ću? Šta ću ja sad govoriti? Šta ja znam, Butragenju ili Sančezu ili Pieru ili Mičelu ili ovima, šta treba da radi? Onda sam se raspitivao kako treniraju, šta rade, kakvi su momci, što je sasvim normalno. Ali onda, pošteno govoreći, Pepo, više tih obaveza neka. Tog nastupa, jer nije lako, ne pripremljen otim. Lako je da reći da. Kad vas neko ovako, kad imaš priliku za tako nešto, onda je lako reći ja. Da, hoću. A ne pitaš na sebe zašto.
Strauss je, kako je još bio poznat zbog plave kose, nastupao i za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Sakupio je 16 nastupa, pritom je postigavši 8 golova. Bio je jedan od glavnih igrača u osvajanju drugog mjesta na Evropskom prvenstvu 1968. godine. Za to vrijeme nekarakteristično visok igrač, ali karakterističnog dugog koraka. Plijenio je nevjerovatnom tehnikom i lakoćom s kojom je prelazio protivničke igrače. Činilo se kao da igrači padaju oko njega, a kada ne bi asistirao sa igračima, sam bi postizao golove. Nerijetko su radio i novinski reporteri s čuđenjem izvještavali kako to sve uspijeva. uprkos usporenim pokretima. Proglašen je najboljim igračem Jugoslavije za 1967. godinu.
Tako je on na terenu, znalo se kad je on primi loptu preko radija je bilo da slušajte muziku iz studija dok je ne izgubi.
Igračku karijeru je okončao 1978. godine, nakon čega se vrlo uspješno počeo baviti trenerskim poslom. Sa uspjehom je vodio Željezničar od 1978. do 1986. godine. Kao trener je Željezničar doveo do polufinala Kupa UEFA.
Berijan. Sada su svi fudbaleri video tamo na polovini Željezničara. Strahovanja, 43. minut drugog poluvremena, Čuha je postigao gol i sada je Videoton na pragu finala Kupa UEFA.
Vodio Jugoslaviju do četvrtine finala svjetskog prvenstva, s Partizanom je osvojio Kup Jugoslavije.
Oči u oči Dragan Stojković i Sergio Goikočea. Stojković je pogodio stativu. Maradona i Ivković, drugi duel ove sezone. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona.
Ona je svaki koji pristane da će štira, tek šutira. A oni koji vrdaju, bolje da ne štira.
Hati Pegić i Goikočea. Argentina je u polufinalu svjetskog prvenstva.
U julu 2013. godine Osimu je uručena počasna članska karta FK Željezničar, a Ivica Osim je proglašen počasnim predsjednikom kluba. Šta je Osim želj i želj Osimu? Jasmin Ligata.
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želj od njemu bio život, želj od njemu bio zapravo način života i sve ono što Željo predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju. S obzirom da sam kao sportski novinar imao priliku razgovarati više puta na razne teme sa gospodinom Ivicom Osmom, većina tih razgovora se uvijek ticala Želje i onoga što se dešava u Želji. Bez obzira koja je tema bila, da li je Japan, da li je nešto drugo, znao je pitati što se dešava u mom Želji. Dakle, ta rečenica nekad, ne mora čovjek nekad ni pokazivati javno emocije, ali kada osjetite u glasu čovjeka kako on to doživljava, onda vam bude jasno koliko to znači. Jer kroz neke geste, kroz neke gestikulacije, kroz neka pitanja, ti znaš, možeš prepoznati kod nekoga emociju. Za Ivicu Osima Željo je bio emocija. Bio i ostao jedna velika, ogromna emocija i ljubav. I to više nije bilo ljubav između čovjeka koji je napravio veliki uspjeh sa fudbalskim klubom Željezničar i jednog čovjeka. To je nekako emocija više oca i sina, kao nekoga ko je ostavio tu najbolje godine života i ko sa nekom nostalgijom se sjeća svog tog vremena koje je proveo na Grbavici. I mislim da mu se Grbavica, Željo uspjeli na tek dijelom malim odužiti za sve ono što je Ivica Osim predstavljao kada je u pitanju Željezničar. Navijači su odali počast na razne načine i ta postoji neraskidiva veza između Želje, Ivice Osima i svega onoga. Jer nekako, znate kako, kada se spomine nečije ime, prva asocijacija bude možda klub za kojeg je on igrao. Kada se spominje ime Željezničar, fudbalski klub Željezničar, tek je nekoliko ljudi sa kojima se može identifikovati klub. Jedan od njih je Ivica Osim. Isto tako kada se spomine Ivica Osim, bez obzira na sve ove uspjehe koje on kasnije pravio i u Šturmu i u reprezentaciji Jugoslavije i Japanu i sve, uvijek će i zauvijek ostati fudbalski klub Željezničar kao poveznica. Željezničar bez Ivice Osima nije Željezničar, niti je Ivica Osim bio potpun čovjek bez željezničara. Dakle, to dovoljno govori o njegovim ljudskim kvalitetima, koliko je brinuo i za potrebe drugih ljudi i koliko je sve to njega činilo i sretnim istovremeno i nesretnim, jer sva ta dešavanja koja su iza nas, znamo koliko su ostavila traga na svima nama, a pogotovo na emocijama kod ljudi.
Uspješan je bio i u inostranstvu. Sa Panathinaikosom ima dva grčka kupa, dok je najuspješniji period imao u Šturmu. U Gracu gdje je živio postao je fudbalski simbol. Sa Šturmom je osvojio 8 trofeja, uključujući i 2 titule prvaka. Austrijance je vodio i do grupne faze Lige prvaka. A ovako se Grac oprostio od njega. Ivica Osem je za života bio atrakcija, ne samo fudbalska, životna. Šarmer na terenu i van njega, veliki igrač i trener koji je, kako smo rekli, bio otac mnogima. Bakir Tiro, urednik agencije Anadolija, imao je dvije sreće, da kao novinar obavi više intervjua s njim, ali da dobije poneki savjet na terenu, budući da je Tiro prije novinarske karijere igrao za Željezničar. Šta je njemu Ivica Osim?
Ivica Osim je naš najveći trener svih vremena, definitivno iz Bosne i Hercegovine, ja mislim i sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne išli. I Osim je čovjek bio filozof, intelektualac i bio je sigurno više od trenera. On je ključni čovjek, ključna figura koja je iz Ambisa izvedla bosansko-hercegovački fudbal, zahvaljujući njegovom rejtingu i renomeu kako u UEFA tako i FIFA. Mi smo se izvedli iz one kaljuže. Međutim, djela i putem kojim je Ivica Osim poveo naš fudbal, nažalost opet smo skrenuli s tog puta. Prije svega osnovni razlog, znači da su osnovnu grešku napravili i FIFA i UEFA, što su ostavili isti način odlučivanja u našem fudbalu, tako da su se maltene isti ili skoro isti ljudi vratili na funkcije od prije tog komiteta za normalizaciju. U periodu kada je Ivica Osim bio, dakle, predsjednik komiteta za normalizaciju, odnosno kada je on bio počasni predsjednik, odnosno čovjek koji je vukao, u onom periodu kada je vukao konce iz sjene, mi smo ostvarili najbolje rezultate. Dakle, šta se dogodilo? Otišli smo na svjetsko prvenstvo u Brazilu, imali smo potentne sve nacionalne selekcije, nacionalni šampionat nam se počeo nam ići ka naprijed. Dakle, i ono što je najvažnije, došlo je do konsolidacije i stabilizacije, odnosno prije svega financijske konsolidacije Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Dakle, nažalost, onim putem koji nas je on poveo prije nekih 10 godina, skrenuli smo s tog puta i bit će jako teško se vratiti na taj kolosijek.
Osmova selekcija Jugoslavije iz 1990. godine u Italiji je bila peta. Izgubila je s kasnim finalistima Maradonom Argentinom na penale. Bila je to selekcija koja je bila budućnost fudbala, jer je bila vrlo mlada i vrlo talentovana. Kroz tolike generacije i u ovoj selekciji Jugoslavije nedostajalo nešto za korak naprijed kroz silna desetljeća. Uostalom, tako je bilo i kada je 1968. godine Osim igrao izgubljeno finale Europskog prvenstva sa Italijom. Evo što je rekao poslije toga.
Ima nešto, neki đavo, nešto u našem mentalitetu, u odgoju. Imamo nekih malih kompleksa, liječimo ih usput. Dok mi poliječimo te male evropske komplekse što nam fale, prođe vlak. Imamo komplekse kao da smo zaostali, da ne vrijeđam sebe i nas, a u biti smo pametniji i vispreniji nego što smo pokazivali u situacijama kada smo bili vrlo blizu. To je bilo i neiskustvo.
Reći će mnogi da Bosnu i Hercegovinu niko nije zadužio kao Bogić Bogičević i Ivica Osim, skoro pa simultano tih 90. godina. Oni koji ga poznaju znaju da on tako to ne shvata. A kako mu se odužiti? Treba li mu se odužiti? Danima nakon smrti čitamo redove i redove o njemu. On je odavno nikada preželjeni. A evo što su nam rekli građani Sarajeva na pitanje šta je njima Ivica Osim.
Imao sam priliku putovati, eto sreću, u Japan i vidjeti koliko njega cijeni je tamo, jel, i na neki način biti ponosan kao Bosanac, Hercegovac i stvarno dostignuće naših ljudi. A očigledno jedan jako mudar pametan i smiren čovjek koji je mnogima u stvari na neki način uvjerovao povjerenje i sigurnost i baš onako neko s kim se možemo ponositi u nekim svjetskim okvirima. Inače sam dugo bio navijač željezničara pa mi je to posebno drago, a sjećam se i one teške utakmice, nažalost sam vidio to na mi osim ovih reakcija, tako da što se Ivice Osima tiče, jedna posebna ličnost i to sve što je on napravio teško će biti ponoviti u našim okvirima.
Pa znači puno, znači za fudbal, za Sarajevo, za Bosnu, znači mnogo legenda živa, bio gdje se mogu mlađi ući generacije o fudbalu, o njegovim trenizima, tako. Veliki čovjek, je ništa, veliki Bosanac bio, to svi i trebao mi dati i ulicu i sve mu treba dati, da služio.
Starec u Ivici, Ivica je legenda ovog grada i kao igrač, i kao trener, i kao čovjek prvenstveno.
Na što vas prvo asocira kad neko kaže ime Ivica Osim?
Na Želju.
Na Želju.
Na Želju.
Pa da.
Želju. Potrebno ste Želju.
Legenda u smislu fudbala, u smislu igrača, u smislu trenera, u smislu čovjeka. Legenda Bosne i Hercegovine. A drugo da kažem, sve bi drugo bilo. Znači, kad se kaže legenda, da je to stvarno legenda, ali u svakom segmentu. I kao igrač. U Želje, davne 66. Pa onda trener, ne, on je igrao i napolju puno. I u Gracu 10 godina, pa je onda bio selektor jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila 4. mjesto u Argentini, pa je onda ne znam, vrhova.
Koja je prva asocijacija na tog čovjeka?
Legenda. Znači, Bosna i Hercegovina ima sijaset legendi, kao Delibašić, kao Davorin Popović, kao, ne znam, evo, ovaj, Ivica Osim. Koga god pomeneš, sve sto legende Bosne i Hercegovine, ali Bosne i Hercegovine, općenito.
Pa ako nekada prođete Gracom, ima i ulica nosi njegovo ime. Dobio ju je za života. U Sarajevu kojim je sve dao, nije još.
Inicijativa nije uspjela zato što je Ivica Osim tolika veličina bio, pa je on nije dao saglasnost na kraju da za svog života dobije ulicu. Evo, nadamo se da će u narednim danima što prije Skupština kantona Sarajeva usvojiti ovaj, dakle, prijedlog općine Novo Sarajevo i da će se uskoro Zvornička ulica zvati bulevar Ivice Osima, što zaista on zaslužuje.
Mislim da više niti jedan fudbalski fanatik više ne priznaje onu floskulu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čovjek može promijeniti sve, njegovo lice, njegov dom, porodicu, djevojku, religiju, Boga. Ali postoji jedna stvar koju ne može promijeniti. Ne može promijeniti svoju strast. A za Ivicu Osima strast je fudbal. Željezničar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, život.
Bio je ovo podcast između redova sa Adnanom Čomorom i Mahirom Elšanijem. Epizodu o Švabi i Sarajeva, Štrausu s Grbavice, Ivici Osimu, jednoj od najvećih fudbalskih legendi sa ovih prostora, možete poslušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sve naše podcaste kao i ostale sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Nikom te ne damo. Love.